Legislatíva. Milí poslucháči, ústrednou témou tohto vydania magazínu je legislatíva týkajúca sa vodiacich psov a keďže je táto jasne definovaná, načrela by som trochu hlbšie do tohto súdka a dodala stručný výklad. Rada by som hneď na úvod podotkla, že všetky vyjadrenia sú môjim osobným názorom a nie sú platným pravidlom alebo ustanovením. Postupne vám predstavím jednotlivé zákony týkajúce sa vodiacich psov a predstavím vám ich výklad v praxi, klady alebo nedostatky, prípadne čo by sme radi do budúcna zmenili alebo implementovali do legislatívy. Vodiaci pes je podľa zákona 447/2008, paragraf 24 a 25, kompenzačná pomôcka pre zdravotne ťažko postihnutých ľudí a jeho postavenie a práva upravujú tieto predpisy. Zákon číslo 447/2008 zbierky zákonov je zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon definuje vodiaceho psa ako kompenzačnú pomôcku a je teda možné žiadať príspevok na jeho kúpu a zácvik pri jeho používaní, pričom zácvikom je čas potrebný na získanie zručností, ktoré sú nevyhnutné na využívanie tejto kompenzačnej pomôcky. Zákon zároveň ustanovuje, za akých podmienok môže byť pes deklarovaný ako vodiaci. Znenie zákona 447/2008, paragraf 25. Odsek 1. Pes so špeciálnym výcvikom je vodiaci pes, asistenčný pes a signálny pes. Špeciálny výcvik psa preukazuje fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukazom psa so špeciálnym výcvikom, známkou, ktorú pes nosí na viditeľnom mieste a potvrdením o odbornej spôsobilosti osoby podľa odseku 5. Preukaz psa so špeciálnym výcvikom, známku a potvrdenie vydáva fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odborne spôsobila osoba podľa odseku 5. V preukaze psa so špeciálnym výcvikom je uvedené meno, priezvisko, trvalé bydlisko fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo a právna forma právnickej osoby, ktorá psa vycvičila, činnosti, na ktoré bol vodiaci pes, asistenčný pes alebo signálny pes vycvičený, dátum o vykonanej skúške psa, meno, priezvisko a trvalé bydlisko fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, meno psa, jeho identifikačné číslo zhodné s číslom vyrazeným na známke, plemeno a farba psa a vek psa. Známka obsahuje označenie, že ide o psa so špeciálnym výcvikom s uvedením druhu výcviku v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku Assistance Dog, Guide Dog, Hearing Dog. Identifikačné číslo zhodné s číslom uvedeným v preukaze psa so špeciálnym výcvikom. V praxi. Z uvedeného vyplýva, že je veľmi dôležité, aby ste pri sebe nosili ako služobný preukaz vodiaceho psa, tak aj známku, na ktorej je vyrité číslo psa, ktoré je zhodné s číslom v preukaze. Nie je to známka Červeného kríža, ktoré má taktiež číslo, a nie je to známka z mestského úradu. Je to známka, ktorú musí dostať držiteľ vodiaceho psa spolu s preukazom služobného psa. Slúži na overenie totožnosti psa. Pri tejto príležitosti by som rada uviedla, že známka Červeného kríža je pre klientov výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy bonus, ale nie je povinné ju nosiť. Číslo na známke Červeného kríža vás oprávňuje túto známku používať ako symbol a je registrované s údajmi o vašom psíkovi v databáze Červeného kríža. S povinnosťami vyplývajúcimi vám zo zákona nemá táto známka nič spoločné a jej nosenie nie je povinné. Povinné je nosenie známky od dodávateľa psa, ktorej číslo je zhodné s číslom v služobnom preukaze. Znenie zákona 447/2008, paragraf 25. Odsek 2. Vodiaci pes zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má zrakové postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, pomoc pri každodenných činnostiach, najmä pri samostatnom pohybe, podávaní predmetov a bezpečnom zvládnutí prekážok v priestore. V praxi. Znenie zákona má snahu definovať činnosti, ktoré vodiaci pes vykonáva, ale ako ste počuli, uvádza iba okrajovo, že pes pomáha pri samostatnom pohybe, podávaní predmetov a bezpečnom zvládnutí prekážok v priestore. Táto definícia práce vodiaceho psa je absolútne nepostačujúca a našou snahou je jasne definovať štandard práce vodiaceho psa tak, aby bolo jasné, čo a ako má vodiaci pes vykonať. V takomto prípade by bolo možné reklamovať vodiaceho psa na základe zhodnotenia znalca v odbore vodiacich psov v prípade, že nebude mať požadované zručnosti. Každý z vás si iste pamätá na vlastné začiatky a na to, aké ste vlastne mali predstavy a informácie o práci vodiaceho psa. Faktom je, že pokiaľ odberateľ vodiaceho psa nemá informácie, čo všetko má pes vykonávať, aj ako to má pes vykonávať, nevie jeho prácu posúdiť a nevie tiež posúdiť, či je jeho výkon dobrý alebo nepostačujúci. Majiteľ vodiaceho psa sa tak môže dostať do problémových situácií pri požadovaní určitého výkonu psa. Znenie zákona 447/2008, paragraf 25, odsek 3. Asistenčný pes zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má telesné postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, pomoc pri každodenných činnostiach, najmä pri prinesení určitých predmetov, prezliekaní oblečenia, polohovaní, otváraní a zatváraní dverí a pri privolaní nevyhnutnej pomoci v prípade nebezpečenstva. Odsek 4. Signálny pes pomáha fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má sluchové postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, rozlišovať zvukové signály, ktorými sú najmä signalizácia pri dverách, telefón, fax, plač dieťaťa, ľudské hlasy, budík, upozornenie v nebezpečenstve a volanie mena sluchovo postihnutého. V praxi. V týchto definíciách taktiež absentuje podrobná špecifikácia podobne ako u vodiaceho psa. Znenie zákona 447/2008, paragraf 25, odsek 5. Odborne spôsobilá na výcvik psa so špeciálnym výcvikom je osoba, ktorej predmetom činnosti je výcvik psov so špeciálnym výcvikom a je členom medzinárodnej organizácie združujúcej výcvikové školy alebo jej bola udelená akreditácia medzinárodnou organizáciou združujúcou výcvikové školy. Podmienka členstva v medzinárodnej organizácii združujúcej výcvikové školy sa považuje za splnenú aj vtedy, keď osoba, ktorej predmetom činnosti je výcvik psov so špeciálnym výcvikom, podala prihlášku za člena takejto organizácie, a to najdlhšie 5 rokov od podania tejto prihlášky. V praxi. Veľkým nedostatkom tohto zákona je fakt, že nijako neupravuje podmienky pre osoby oprávnené vycvičiť vodiaceho psa a priamo z neho vyplýva, že vycvičiť vodiaceho psa môže doslova ktokoľvek, kto si podá žiadosť o členstvo v niektorej z medzinárodných organizácií, pričom to nemusí byť ani organizácia, ktorá sa venuje vodiacim psom. Ďalej zákon požaduje od osoby oprávnenej na výcvik vodiaceho psa platné živnostenské oprávnenie na činnosť. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, pretože explicitne neexistuje v rozsahu voľných živností činnosť ako výcvik psov so špeciálnym výcvikom. Vedieme v tejto téme rozhovory s tvorcami zákonov a apelujeme na upravenie zákona tak, aby pes, ktorý bude deklarovaný ako vodiaci, spĺňal stanovené zdravotné, povahové a aj pracovné predpoklady pre túto náročnú prácu a bezproblémové spolužitie s osobou so zrakovým postihnutím. Zvolili sme riešenie kvality vodiaceho psa, pretože si uvedomujeme, že riešenie kvality osoby oprávnenej na výcvik je prakticky nemožné v súčasnom systéme vzdelávania. Zákon číslo 282/2002 zbierky zákonov je zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Paragraf 4a. Sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom. Odsek 1. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom má právo byť sprevádzaná psom so špeciálnym výcvikom na verejne prístupných miestach. Na fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom sa nevzťahuje zákaz vstupu so psom na miesta vymedzené podľa paragrafu 5 odseku 1 písmenom B. V praxi. Takto upravený zákon je novinkou z dielne VŠVAP a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a mám z tejto úpravy radosť. Takéto znenie explicitne vyjadruje zákonnú výhodu pre psov so špeciálnym výcvikom pri vstupe na všetky verejné miesta. Doteraz síce existoval zákon, ktorý zakazoval diskrimináciu a teda nebolo zákonné, ak majiteľovi vodiaceho psa nebol umožnený vstup na akékoľvek verejné miesto, ktoré bolo ostatným ľuďom prístupné, avšak neexistoval zákon, ktorý explicitne vstup vodiacim psom umožňoval. Zákon 282/2002 zaplnil chýbajúce nariadenie. Zákon číslo 282/2002, paragraf 4a, sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom. Odsek 2. Nasadenie náhubku pre psa so špeciálnym výcvikom sa nevyžaduje pri výkone činnosti, na ktorú bol pes vycvičený. V praxi. Podobne ako v bode 1, aj oslobodenie od povinnosti nosiť náhubok je novinka v zákone a máme z nej rovnako radosť. Oslobodenie od povinnosti nosiť náhubok sa vzťahuje výhradne na psa, ktorý je v službe. Mimo práce je potrebné riadiť sa príslušnými nariadeniami o psoch, ktoré sú pokladané za domáce zvieratá. Zákon číslo 355/2007 zbierky zákonov je zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Paragraf 26. Zariadenia spoločného stravovania. Odsek 4. Fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania, ďalej len prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania, sú povinné za a zabezpečiť, aby do výrobných a skladovacích priestorov nevstupovali neoprávnené osoby a zamedziť vodeniu a vpúšťaniu zvierat do priestorov zariadenia spoločného stravovania, okrem priestorov určených na konzumáciu stravy, do ktorých môžu vstupovať osoby so zdravotným postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom. V praxi. Dôležité je, že tento zákon vyvracia akékoľvek pochybnosti o tom, či je v prevádzkach verejného stravovania z hygienických dôvodov možná prítomnosť vodiaceho psa alebo nie. Prítomnosť vodiaceho psa je týmto zákonom v každej prevádzke verejného stravovania explicitne povolená. Nenechajte sa pomýliť argumentami o hygiene, kontrolách a zákazoch hygienikov a podobne. Psi so špeciálnym výcvikom, kam vodiaci pes patrí, majú výnimku. Zákon číslo 365/2004 zbierky zákonov je zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzv. Antidiskriminačný zákon. Tento zákon upravuje uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania a ustanovuje prostriedky právnej ochrany, ak dôjde k porušeniu tejto zásady. V praxi. Antidiskriminačný zákon rieši všetky situácie, ktoré vníma sťažovateľ ako diskriminačné, to znamená, že sa s ním zaobchádza inak ako s inými osobami v rovnakej situácii. Vymenované zákony upravujú práva majiteľov psov so špeciálnym výcvikom a teda aj práva majiteľov vodiacich psov. Už moji starí rodičia mi hovorili, že ak mám nejaké právo, mám k nemu aj príslušnú povinnosť. Vtedy som tomu veľmi nerozumela, lebo detko to demonstroval na nevhodnom príklade môjho práva jesť meso z jeho upečeného králika a teda mojej povinnosti sa o všetkých králikov starať. Oponovala som, že keďže ide o jednorázový pôžitok z jedenia, tak sa chcem o králiky starať tiež iba jednorázovo. Bolo to nekonečné dohadovanie. Ale vrátim sa k našej téme. Ako som spomenula, majitelia psov so špeciálnym výcvikom majú zákonné práva, ale nemajú zákonné povinnosti. Je tento stav vyhovujúci? Podľa mňa nie je. V slovenskej legislatíve je stále pes definovaný ako vec a nemá teda žiadne práva a nemá ani nikoho, kto by sa jeho právami zaoberal a chránil ich. Aj keď ma teší, že aj v tejto oblasti nastane zmena a pes bude vyňatý z popisu vec, ešte mnoho vecí zostane nevyriešených. Fakt, že majitelia psov so špeciálnym výcvikom majú iba práva a žiadne zákonné povinnosti týkajúce sa psa, dáva priestor a možnosť aj na nekorektné jednanie v súvislosti so psom. Zodpovedný majiteľ psa si uvedomuje morálnu povinnosť voči psovi aj okoliu a je pre neho celkom samozrejmé poskytovanie potrebnej starostlivosti psovi v plnom rozsahu a dodržiavanie nastavených spoločenských pravidiel v súvislosti so psom. Ja osobne zastávam názor, že nielen práva, ale aj povinnosti majiteľov psov so špeciálnym výcvikom by mali byť jasne definované v rámci zákona. Napríklad, už dlho bojujeme všetci spoločne proti neochote taxislúžieb prepravovať vodiacich psov. Výhradou taxislúžieb je nadmerné plznutie psov a teda znečistenie vozidla. Starostlivosť o srsť psa patrí medzi povinnosti majiteľa a zabezpečiť psovi starostlivosť v plnom rozsahu. Stará, nevyčesaná srsť spôsobuje psovi diskomfort, psa svrbí pokožka a srsti sa snaží zbaviť škriabaním. V starej srsti sa udržuje prach, čo vytvára živnú pôdu pre baktérie a parazity. Samozrejme, že žiadna taxislužba nebude ochotná prepraviť psa v takomto stave. Niekoľko zlých skúseností prepravcov so psami s neupravenou srsťou stačí na vytvorenie predsudku. Či má pes srsť v dobrej kondícii, zistíte veľmi jednoducho na svojom aj cudzom psovi. Pri pohľadkaní mu v ktorejkoľvek časti tela vezmite srsť medzi palec a ukazovák a mierne ju potiahnite. V prstoch by vám mali zostať na najvyš 3-4 chlupy a aj to tie krycie a nie podsada. Je potrebné si uvedomiť, že sa so psom pohybujete vo verejných dopravných prostriedkoch, vo verejných priestoroch ako zdravotné, obchodné a stravovacie zariadenia a verejnosť by si nemala na nohaviciach a iných odevoch odnášať z týchto priestorov to, čo pred niekoľkými mesiacmi tvorilo srsť vášho psa. Ďalším problémom je zbieranie, respektíve nezbieranie exkrementov po psovi. Všeobecné záväzné nariadenie vám umožňuje požiadať o výnimku, tak aby ste boli oslobodení od povinností po svojom psovi zbierať. Pokiaľ tak neurobíte, podliehate v prípade neodstránenia exkrementu po psovi poriadkovej pokute. Môžete mi veriť, že verejnosť je k nezbieraniu exkrementov vo vašom prípade zhovievavá iba do momentu, kedy si ich odnášajú na svojej topánke domov. Ďalším s úsmevom porušovaným pravidlom je voľný pohyb psa v zdieľaných priestoroch ako reštaurácie, hotely a rôzne iné verejné priestory a priestranstvá. Je veľmi neohľaduplné umožniť psovi v takejto situácii voľný pohyb a vystaviť tak napríklad malé deti riziku, že ich pes pri kontakte zhodí. Okrem toho, nie všetci ľudia majú pozitívny vzťah k zvieratám a takéto správanie je bez rešpektu k ostatným. Taktiež uvoľniť z vodidla psa, s ktorým nemáte vybudovaný vzťah, ktorý zaručuje, že pes bude rešpektovať vaše pokyny, nemá v radoch verejnosti pozitívnu odozvu a to ani s ohľadom na jeho pracovné zaradenie. Bola som niekoľkokrát svedkom takejto scénky, keď majiteľ vytrvalo kričal meno psa v úsilí o jeho privolanie a pes vytrvalo a odhodlane zbieral pachové informácie v blízkom okolí. Reakcie okolo idúcich boli veľmi zaujímavé a všetci zhodne rôznymi spôsobmi skonštatovali, že pes nemá k svojmu maliteľovi nejaký vrúcny vzťah. Ešte by som rada spomenula potrebu ohľaduplného správania z vašej strany v prípade vstupovania so psom do priestorov, kde hrozí kontaminácia nebalených potravinárskych výrobkov, prípadne hrozí znečistenie predávaných odevov srsťou psa. Rada by som môj monológ zhrnula a uviedla, že pokiaľ sú veci tak, ako sú a legislatíva neustanovuje povinnosti pre majiteľov vodiacich psov, snažme sa o korektný prístup voči nášmu okoliu a chápme naše zákonné práva ako záväzok. Jarka Virágová.